Βλέπω, περιμένει για να πάρει το λόγο ο Χρήστος από την Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε. Μην πανικοβάλλεστε. Στους ανθρώπους αρέσει να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο. Η ψευδαίσθηση ότι υπάρχει έλεγχος. Η πραγματικότητα είναι ότι ελάχιστα πράγματα ως άνθρωποι μπορούμε να ελέγξουμε. Αλλά για κάποιο λόγο νιώθουμε την ανάγκη ως είδος να πιστεύουμε ότι ελέγχουμε, ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Αυτός είναι και ένας λόγος που υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε, ας πούμε, για ένα θέμα όπως το αποψινό, ότι αν υπάρχει η κατάλληλη πρόληψη και οι κατάλληλες ενέργειες και τίποτα τέτοιο δεν θα συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ζητήματα αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Πόσο μάλλον να μπορούμε να τα ελέγξουμε. Πώς λειτουργεί, με λίγα λόγια, ο εγκέφαλος τέτοιων ανθρώπων. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει μια γυναίκα να νιώσει έλξη από έναν τέτοιο άνθρωπο. Δεν ξέρουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι κρύβουν τον πραγματικό τους εαυτό, τα πραγματικά τους χαρακτηριστικά. Δεν ξέρουμε αν τον κρύβουν και στη συνέχεια τον φανερώνουν. Δεν ξέρουμε αν από την αρχή δεν τον κρύβουν, αλλά δεν τον εκδηλώνουν σε τόσο έντονο βαθμό. Αλλά αυτό για κάποιες γυναίκες μπορεί να είναι ελκυστικό. Είναι, πώς να τα ελέγξεις, λέμε για πρόληψη. Το είπα και νωρίτερα. Να ενσωματώσουμε τσιπάκι μέσα στα μυαλά μας που θα μπορεί να, πώς να το θέσω τώρα, διακρίνει βαθύτερες σκέψεις και πόθους. Παίζουμε πάρα πολύ με συναίσθημα εδώ. Πάρα πολύ με συναίσθημα. Μπορείς λοιπόν όσο γίνεται να μειώσεις πιθανότητες. Αυτό ναι. Να ελέγξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το, μην επιμένετε σε θέματα όπως η πρόληψη, θα προλάβω τα πάντα κτλ. Αυτά τα ακούτε σε κουτσομπολίστικες εκπομπές, τηλεοπτικές, με παρουσιαστές χαμηλού επίπεδου, οι οποίοι αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια, αλλά απευθύνονται και σε μια κοινωνία που τους βλέπει από την άλλη. Οπότε, ποιος ασχολείται με μένα, μία η ώρα τα μεσάνυχτα στο ραδιόφωνο, θα σου πει τηλεπερσόνα, ποιος εσύ. Μένα με βλέπουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι και ξέρουν το όνομά μου σε όλη την Ελλάδα. Σε ένα μία ώρα τα ξημερώματα, ούτε σε βλέπω. Θα βάζετε εσείς με τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς να δείτε, εγώ που νομίζω ότι τα υπερασπίζομαι, πόσες φορές τα βάζω, που νιώθω ότι κάνω κάτι σημαντικό και βλέπω μετά ότι είναι μία η ώρα τα μεσάνυχτα, δεν με ξέρει κανείς, και ο άλλος ή άλλοι λένε πράγματα τα οποία είναι να τρελαίνεται το μυαλό σου, να λες πώς, τι χαμηλό επίπεδο είναι αυτό. Και τους βλέπουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι και τους ξέρετε όλοι. Δεύτερον, μην πανικοβάλλεστε. Δεν είναι όλοι εκεί έξω εν δυνάμει κακοποιητές, βιαστές, δολοφόνοι και ούτω καθεξής. Οι περιπτώσεις στατιστικά είναι ελάχιστες. Αν βάλετε κάτω στα θέματα της διάπραξης εγκλημάτων, είτε αυτά έχουν αυξηθεί είτε όχι. Περιπτώσεις όπου στους 100 ανθρώπους κάποιοι θα εγκληματίσουν, δεν είναι οι 98 στους 100. Να λες, δεν ξέρω από πού θα το βρω. Είναι οι 2 στους 100. Είναι αυτό το περίεργο που όταν όμως σου συμβεί, για εσένα που θα σου συμβεί, το 2% γίνεται 100%. Είναι σαν το ποσοστό ανεργίας. Μπορεί να έχεις ποσοστό ανεργίας σε μια χώρα 5%. Πολύ χαμηλότερο, έτσι. Ως Ελλάδα είχαμε 30% μια περίοδο. Για εσένα όμως που είσαι στο 5%, το ποσοστό ανεργίας είναι 100%. Εδώ λοιπόν λειτουργούν ένστικτα επιβίωσης, προστασίας, και καλλιεργείται μία ψευδαίσθηση, γι' αυτό προσπαθώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο του μη πανικού, ότι εκεί έξω όσους συναντώ εν δυνάμει είναι κακοποιητές. Όχι. Γιατί ακούτε και γονείς που έχετε κορίτσια, και φαντάζομαι ότι ένας γονιός που έχει κορίτσι σε μικρή ηλικία, στο δημοτικό, φαντάζομαι νιώθει μια παραπάνω ανησυχία μελλοντικά με αυτά που συμβαίνουν, που και παλιά συνέβαιναν, αλλά με τον τρόπο που πλέον έχουν πάρει την διάσταση και την ενασχόληση. Ηρεμήστε. Το καταλαβαίνω να υπάρχει μια ανησυχία, μια, πώς να το πω τώρα, εγρήγορση. Τα ποσοστά είναι ελάχιστα. Γενικά οι άνθρωποι νιώθουν ότι μου στείλε εδώ Διονύσης. Μας κλέβουν τα σπίτια, μας δολοφονούν κτλ. Κτλ. Επαναλαμβάνω. Είναι αυτό το παράδοξο που μπορεί κάτι να συμβεί μία φορά στις χίλιες, αλλά επειδή είναι αρνητικό θα νιώσουμε ότι σε εμάς θα συμβεί 1000%. Λίγο να βλέπουμε το θέμα στη σοβαρότητα που πρέπει, γιατί είναι σοβαρό, χωρίς όμως το θυμικό να μας καταλαμβάνει, να μας κυριεύει. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε οι άνθρωποι ως είδος ανέκαθεν. Δεν έχει να κάνει με εμάς. Καλό είναι γονείς από μικρές ηλικίες να δίνετε κάποιες σωστές βάσεις. Και να μαθαίνετε τα παιδιά σας να σέβονται τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι το αγόρι να σέβεται τη γυναίκα, η γυναίκα το παιδί να σέβεται τον άλλον άνθρωπο. Να καταλάβει ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που δεν την παραβιάζει. Στάμω μου, είναι... το βλέπω το μήνυμά σου, είναι μακροσκελές, θα το έχω υπόψη μου, δεν ξέρω για... αέρα. Α, με συγχωρείτε, αν είναι έτσι, υπονάβαρχε, έκανα λάθος. Χαίρομαι που είστε και τακτικός ακροατής. Πρέπει να καταρτιστεί, λέει ο Γιώργος, σχέδιο διάσωση από το κράτος, διάσωσης κακοποιημένων γυναικών, ξενώνες, να μεταφέρονται γυναίκες που κακοποιούνται, να διαμένουν εκεί μυστικά. Να, αυτά, ας πούμε, είναι ζητήματα που μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Είναι αρκετά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Όχι, δεν είναι TikTok και social media. Το σεξουαλικό κομμάτι παίζει ρόλο, αλλά μπαίνουμε σε θέματα πολύ εξειδικευμένα. Δεν είναι μόνο TikTok, social media γινόντουσαν και πριν από το TikTok και τα λοιπά social media τα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν σας ακούγομαι περίεργος. Συνήθως στους δημοσιογράφους αρέσει να υπερβάλλουν. Οποιασδήποτε, και όχι μόνο συντηρητικοί δημοσιογράφοι, με απόψεις έτσι παροχημένες, μικροαστικές, ακόμη και δημοσιογράφοι που θεωρούνται προοδευτικών αντιλήψεων, να το πω έτσι, τους αρέσει υπερβολή. Τους αρέσει να... διωγγώνουν ένα ζήτημα, τους αρέσει να νιώθουν και οι ίδιοι ότι Αναγία μου, δεν μπορώ να βγω από την πόρτα του σπιτιού, κάθε ανά πάσα ώρα και στιγμή θα έρθει κάποιος να με κακοποιήσει. Δεν το κάνουν επίτηδες, ούτε για να πουλήσουν, ούτε για να... ελάχιστοι δηλαδή νομίζω το κάνουν επίτηδες, ενώ γνωρίζουν ότι δεν είναι έτσι, αλλά το θέτουν με αυτόν τον τρόπο γιατί έχουν έναν άλλο σκοπό. Οι περισσότεροι το κάνουν διότι έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Και οι ίδιοι δηλαδή στην προσωπική του ζωή, άμα τους ρωτάγατε μακριά από το μικρόφωνο ή από την κάμερα, με τον ίδιο τρόπο θα σας απαντούσαν. Έτσι νιώθουν. Γιατί? Γιατί είναι βαθύτατα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μπαίνει το θυμικό, μπαίνει το συνέστημα, μπαίνει η αυτοπροστασία, μπαίνει ο φόβος και αρχίζεις μετά και κάτι το οποίο ενώ είναι σοβαρό, αλλά είναι σοβαρό σε μια διάσταση χ, το κάνει σαν να είναι αυτό που κυριαρχεί. Στους 198 είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν σας ακούγομαι λίγο περίεργος, υποθέτω ναι, διότι δεν είναι και τόσο συνηθισμένο αυτό που λέω. Πάμε στο Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Χρήστο.
Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι γίνεται, τι κάνεις?
Καλώς τον.
Εγώ πάντως, να ξέρεις, από τους αυτούς που λες, που τους βλέπουν 2 εκατομμύρια, σε προτιμώ με 1000. Να το ξέρεις. Εκείνους πάλι δεν τους θέλω καθόλου. Χρόνια τώρα.
Είστε 2-3.
Όχι, εντάξει, δεν είμαστε 2-3. Πολύ περισσότεροι είμαστε, θεωρώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γενικά. Ναι, ότι την αντιπάθεια μου για αυτούς δεν την έκρυψα ποτέ. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, σήμερα η θεματική ήταν και για την αστυνομία, αλλά είχε να κάνει και νομίζω για το αν γεννιόμαστε δολοφόνοι ή δεν γεννιόμαστε.
Μπαίνει και αυτό, ναι, έχει βάλει διάφορα.
Ωραία, και για την γυναικοκτονία που έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αρκετά αυτά που θέλω να θέσω. Θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά γρήγορος. Νομίζω είναι αρκετά σημαντικά κιόλας. Λοιπόν, αρχικά για αυτό που έγινε σήμερα, εγώ προσωπικά σοκαρίστηκα, που γενικά σαν άνθρωπος δεν σοκάρουμε εύκολα, και έχει σημασία που το λέω ότι δεν σοκάρουμε, θα δεις την πορεία γιατί της κουβέντας. Τόσο σε τέτοιο βαθμό, ας πούμε, έξω από το αστυνομικό τμήμα και έτσι όπως έγινε, δεν το περίμενα. Δηλαδή,
και όχι άδικα.
Ήταν σοκαριστικό αυτό.
Και όχι άδικα. Και όχι άδικα. Λες, εντάξει, είναι κάποια σημεία που.
Ναι.
Δεν θα συμβεί κάτι.
Αυτό. Αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται.
Και μετά έρχεται και πατάει πάνω σε αυτό που ήδη υπάρχει και δημιουργεί αυτό που έλεγα και νωρίτερα. Ρε Κωνσταντίνε, ακόμη και έξω από αστυνομικά τμήματα, πουθενά δεν είμαστε ασφαλείς. Ανά πάσα ώρα και στιγμή θα. Που δεν είναι έτσι στατιστικά, αλλά καταλαβαίνω γιατί μπορεί αυτό να λειτουργήσει με έναν τέτοιο τρόπο.
Ναι, σωστά, σωστά. Είναι κάποια κιόλας που ανέφερες τώρα, όσο περίμενα στον πρόλογο, έχουν σχέση με αυτά που θα πω, που είναι σημαντικά, αλλά θέλω.
Και να διαφωνήσεις, εννοείται. Ναι, όταν ακούσω τη διαφωνία.
Βασικά, όχι, θα συμφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Αυτό λέω. Ήταν σωστά. Λοιπόν, εγώ. Θέλω να πω καταρχήν στο αν γεννιόμαστε κακοποίητοι ή αν δεν γεννιόμαστε, να πω λίγο τι λέει η ψυχολογία όπως τα ξέρω εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, πρέπει, ας πούμε, και γιατί αναφέρεται και με τη Στεφανία στο 9 με 11, ανέφερε για τους κοινωνιοπαθείς τον όρο και είπες κάποια πράγματα σε έναν ακροατή που πήρε τηλέφωνο. Στο αν γεννιόμαστε ή δεν γεννιόμαστε, τι λέει η ψυχιατρική και η ψυχολογία. Η ψυχιατρική και η ψυχολογία πιστεύει ότι υπάρχουν οι ψυχοπαθείς και οι κοινωνιοπαθείς. Για τους ψυχοπαθείς, που οι περισσότεροι συνήθως όταν τα ακούμε πιστεύουμε λανθασμένο ότι είναι κάποιος ο οποίος πάσχει από κάποια ψύχωση, από κάποια σχιζοφρένεια, κάποια από μανιοκατάθλιψη ή κάτι τέτοιο, είναι τελείως διαφορετικό. Ο ψυχοπαθής είναι στην ουσία ο κοινωνιοπαθής, ο οποίος όμως θεωρείται ότι είναι έτσι επειδή υπάρχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Δεν έφταξε δηλαδή τα κοινωνικά πλαίσια για να τον κάνουν αυτό που είναι.
Ακριβώς.
Το ξαναλέω, έχει τεράστια διαφορά με τον ψυχοτικό, που είναι αυτός που θα πάσχει από κάποια ψύχωση. Δυστυχώς στην Ελλάδα όλη αυτή η πληροφόρηση έρχεται πολύ αργά. Και ενώ σε ξένες χώρες όπως είναι, ας πούμε, στην Αμερική, ξέρουν πάρα πολύ καλά οι περισσότεροι τον όρο, εδώ ακόμα είμαστε, πολύ δεν το γνωρίζουμε. Ο κοινωνιοπαθής είναι στα ίδια πλαίσια, απλά εκεί θεωρείται ότι παίζει πιο πολύ ρόλο το πώς μεγάλωσε η κοινωνία, το πώς του φερόντουσαν. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός σε αυτά τα δύο. Από εκεί και πέρα θέλω να πω κιόλας, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι είχα δει μια παλιότερα που κάνει μια συνέντευξη ένας ψυχολόγος, αν θυμάμαι καλά, Park Dites λέγεται, δεν μπορώ να θυμηθώ καλά, πρέπει να είναι ακόμα ζωντανός ο άνθρωπος, σε έναν δολοφόνο καταδικασμένο, ο οποίος λεγόταν Ρίτσαρντ Κακλίνσκι. Ο Κακλίνσκι ήταν κακό. Τον ξέρεις, τον έχεις ακουστά, τον Άισμαν.
Έχει ολόκληρο βιβλίο μετά.
Έχει ολόκληρο βιβλίο, ακριβώς.
Σε εισαγωγικά κατορθώματα. Το πιο στιγνός εκτελεστής της μαφίας.
Ναι, που αν και κάποιοι μαφιόζοι το αρνούνται.
Ναι, αν και κάποιοι το αρνούνται.
Ο οποίος πάγωνε τα θύματα του, είχε σκότωνε χωρίς ενδιασμούς.
Οικογενειάρχης. Γυναίκα, παιδιά.
Η γυναίκα, παιδιά, βέβαια, επειδή έλεγαν ότι τη γυναίκα και τα παιδιά δεν τις κακοποιούσε. Τελικά η γυναίκα του είπε πολλές φορές είχε γίνει βίος και με την ίδια και με τα παιδιά.
Γενικά. Και με τα παιδιά.
Και με τα παιδιά ως ένα σημείο, να τα χτυπήσει, ας πούμε. Mm-hmm. Απλά αυτό που δεν έκανε ποτέ δεν ήταν ποτέ να μην σκοτώσει η γυναίκα στους φόνους του. Και όταν τον είχε κάνει, όταν τον ανέλησε αυτός, υπάρχει, αν θέλει, μπορώ να σου στείλω κιόλας, υπάρχει στο YouTube η συνέντευξη που του μιλάει. Mm-hmm. Ανέφερε ότι για αυτό που ήταν, έφταιγαν και τα γονίδια που είχε από τον πατέρα του, που πιθανώς ο πατέρας του να ήταν ψυχοπαθητική προσωπικότητα, αλλά και το πώς μεγάλωσε. Γιατί μεγάλωσε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, με ξυλοδαρμούς, με αμέλεια, και γι' αυτό βγήκε έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ακόμα και αν υπάρχουν τα γονίδια και η προδιάθεση, ρώτησε και ίδιος, νομίζω, ρωτάει για τα παιδιά του, εφόσον λέει, και αν εσύ λέει, ρώτησε τον ψυχολόγο, λέει, υπάρχει περίπτωση, λέει, και τα παιδιά μου να βγουν κάπως έτσι. Αν τα παιδιά σου, λέει, έχουν μεγαλώσει με σωστό τρόπο, ακόμα και αν έχουν το γονίδιο μέσα τους, να τα κάνει ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, αν μεγαλώσουν με καλό τρόπο, δεν σημαίνει ότι θα γίνουν δολοφόνοι ή κακοί άνθρωποι, τέλος πάντων, όπως το λέμε. Δεν θα γίνουν δολοφόνοι, βασικά. Αν όμως μεγαλώσεις ένα παιδί με αμέλεια, με μίσος, χωρίς να το κάνεις, να μην σέβεται τον άλλον, τότε σίγουρα μεγαλώνεις κατά πολύ την περίπτωση να το κάνεις ένα τέτοιο άτομο. Στην αντίθετη περίπτωση μπορείς να το κάνεις, επειδή συνήθως οι κοινωνιοπαθείς δεν φοβούνται και εύκολα, μπορείς να τον κάνεις, ας πούμε, να κάνει κάποιο επάγγελμα που να θέλει ρίσκο. Όπως είναι, ας πούμε, πυροτεχνουργός. Να δουλέψει στα σώματα ασφαλείας. Ή να γίνει, πώς το λένε, πιλότος. Που είναι όλα, πώς το λένε, είναι όλα επαγγέλματα τα οποία απαιτούν να είσαι άφοβος ως ένα σημείο. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πω ότι, όπως πάντα λέω πολλές φορές, ότι η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Στο πώς θα πάει, στο πώς γίνεται, δηλαδή, στο πώς διαμορφώνεται ο άνθρωπος. Από εκεί και έπειτα, τώρα για την αστυνομία και για την αστυνόμευση, πιστεύω ότι σε κάποια θέματα, γιατί είπες κιόλας που είχες στην προηγούμενη την εκπομπή ότι είχες πετύχει ένα σεμινάριο όταν είχες πάει σε ένα τμήμα και μιλούσαν
στον υπολογιστή.
Πολλά, ας πούμε.
Και μου έκανε εντύπωση και επειδή μου έκανε εντύπωση ρώτησα τι είναι αυτό και μου εξηγήσανε.
Ναι, δεν νομίζω να πάσχουμε τόσο από αστυνόμευση. Νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, νομίζω ότι σε αυτό που πάσχουμε όμως πολύ είναι στον τρόπο αντιμετώπισης. Και ας πούμε, υπόθεση Σωρίν Ματέι που είχαμε παλιότερα, που δεν είχαμε ιδέα πώς να... Παίρνω ίσως ένα ακραίο παράδειγμα. Αλλά είδαμε τι έγινε, που δεν είχαμε ιδέα πώς να διαπραγματευτούμε τότε με ομήρους. Και αυτό δεν είναι τόσο μακριά, είναι το 1998. Ή ας πούμε, υπάρχουν και στην τωρινή υπόθεση που προφανώς ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι ίσως δεν ξέραν πώς να πρέπει να το χειριστούν. Και έγινε ό,τι έγινε. Εντάξει, θα δούμε, θα το μελετήσουν, ξέρω εγώ, θα το δουν τι και πώς. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε που συνήθως οι σχολές για τέτοιες περιπτώσεις, για τέτοιου είδους εγκλήματα, και για το πώς να αντιμετωπιστούν, είναι όλες στην Αμερική. Εδώ σκέψου, ας πούμε, ότι όταν πιάστηκε ο Τσικατίλο στην πρώην Σοβιετική Ένωση, το δεκαετία του 80, που ήταν κατά σειρά δολοφόνος, δεν ξέραν πώς να φερθούν και τότε πήραν βοήθεια από την Αμερική στο τέλος. Όταν τελικά, ας πούμε, κατάφεραν και να έχουν αποτελέσματα τις έρευνες και τελικά τον πιάσανε. Οπότε νομίζω αν θα βοηθήσει κάτι θα είναι να πας στους καλύτερους, ας πούμε, σε τέτοια θέματα και να μάθεις από εκεί πέρα. Με σεμινάρια, όπως αυτό που είδες, η κατηδίαν, μόνο αυτό. Και κάτι τελευταίο τώρα που θέλω να πω, γιατί μιλάω νομίζω αρκετή ώρα. Είχε αναφέρει το μεσημέρι στον Παζάνη και στη Γιάμαλη, επειδή τους ακούω για αυτούς, είχε πει, ας πούμε, η Γιάμαλη σε κάποια φάση ότι δεν πρέπει να κάνουμε, να κατηγορούμε το θύμα, να κάνουμε victims blaming, που είναι σωστό αυτό, είναι πολύ σωστό σαν σκεπτικό. Γιατί συνήθως τέτοιοι άνθρωποι που μετά γίνονται κακοποιητές είναι και πολύ ωραίοι στο να βάζουν μια μάσκα και να κρύβουν την πραγματική τους προσωπικότητα. Η οποία μάσκα πέφτει αργότερα με τα γνωστά αποτελέσματα. Να γίνονται κακοποιητές, να γίνονται δολοφόνοι και πάει λέγοντας. Και ναι, είναι σωστό αυτό. Εγώ όμως θέλω να πω και κάτι άλλο που μένα μου φαίνεται περίεργο. Τον Παπαχρόνιο τον θυμάσαι, φαντάζομαι.
Ναι.
Δεν ξεχνιέται. Δυνατός, πολύ όμορφο. Ήταν και Παλαιστής κιόλας. Που να μην ήταν, τέλος πάντων.
Ναι.
Πολύ ωραίος άντρας. Στρατιωτικός και τα σχετικά. Ο Τεντ Μπάντι, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, ήταν στην Αμερική και αυτός ήταν κατά σειρά,
ναι.
Σωστά. Και μετά έχουμε και τον Ρίτσαρντ Ραμίρες, ο οποίος ήταν ο διώκτης της, ήταν και αυτός ένας κατά σειρά δολοφόνος, που ήταν και αυτός στην Αμερική. Όλοι τέλος πάντων από αυτούς και οι τρεις πιαστήκανε. Νομίζω ότι ο Παπαχρόνης και ο Ραμίρες είναι ακόμα ζωντανοί, από όσο ξέρω. Αφότου πιαστήκαν και μετά, Κωνσταντίνε, ξέρεις τι είχαν εκεί και οι τρεις, ποιο ήταν το μακάβριο κοινό που είχαν?
Ποιο?
Ότι και οι τρεις παίρνανε αμέτρητα γράμματα από θαυμάστριες, από γυναίκες στη φυλακή. Ειδικά για τον Παπαχρόνιο, ας πούμε, που είναι εδώ και εγχώριο προϊόν μας, και δεν ήταν μια-δυο να πεις εντάξει είναι βλαμμένες, ας πούμε, ήτανε τεράστιος ο όγκος των γραμμάτων που παίρνανε.
Mm-hmm.
Που εδώ πέρα λοιπόν δεν έχουμε να πούμε ότι... Εδώ δηλαδή, συγγνώμη, αν ας πούμε μετά ο Παπαχρόνης όταν αποφυλακίστηκε πήγαινε μια κοπέλα και τα έφτιαχνε μαζί του, όπως νομίζω είναι και τώρα παντρεμένος. Αν γυρίσει και τη σκοτώσει τώρα, εκεί θα είναι, και γυρίσει κάποιος και πει τα ήθελε και τα έπαθε, θα κάνει victims blaming, Κωνσταντίνε?
Καταλαβαίνω τι λες. Υποθέτω ότι σε μια τέτοια περίπτωση, επειδή έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, ό,τι και να έχει κάνει, όταν κάποιος πει τα ήθελε και τα έπαθε, θα ακουστεί στους υπόλοιπους άσχημα και θα του πούνε μα τι είναι τώρα αυτό που λες.
Όμως, ναι, όμως είναι δυνατόν, δηλαδή πώς μαθαίνεις, γιατί το λέγανε και κάποιοι κλιματολόγοι, λέει, κατά έναν περίεργο τρόπο, λέει, η δολοφόνη φαίνεται ότι είναι, λέει, σεξι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν εσύ που είσαι γυναίκα, που ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Παπαχρόνης, έσφαζε γυναίκες.
Να νιώθεις μια έλξη και να είσαι...
Δεν είναι σκεπτικό, ας πούμε. Και δεν είσαι μία, και ξαναλέω, δεν είναι μία και δύο. Είναι γενικά συμβαίνει όταν με τους κατασύρωοι δολοφόνους, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να... Και πιάστηκα για αυτό, επειδή που το είπες τώρα στον πρόλογο, όταν όσο περίμενα, ότι πολλές γυναίκες της ελκύει αυτό. Άμα σε ελκύει αυτό μετά όμως, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω και δεν το λέω και βάζω προσωπήτικα. Το τα ήθελες και τα άπαθες. Δεν είναι μεταλογικό και το ένα.
Κοίτα, εγώ είπα ότι μπορεί να ελκύονται από μια συμπεριφορά λίγο πιο βίαιη. Δεν είχε πάει το μυαλό μου.
Εδώ δεν μιλάμε για λίγο πιο βίαιο.
Στο κομμάτι που λες, δεν ήταν αυτό που ανέφερα. Βεβαίως έρχεσαι εσύ και μου λες, Κωνσταντίνε, εδώ για αποδεδειγμένα πράγματα. Και...
Ακριβώς. Κατάλαβε, είναι... γι' αυτό σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να πω στην κοπέλα που. Γιατί εγώ, εντάξει, δόξα τω Θεώ, εγώ κοιμάμαι ήσυχο στις νύχτες. Με τις γυναίκες ήμουνα κύριος πάντα. Ακόμα και τώρα είμαι. Πάντα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα γυρίσω να πω στην κοπέλα που βρήκε ένα καθήκη, τέλος πάντων, για να μιλήσω έτσι απλά, που τη βρήκε, ας πούμε, το έπαιζε καλό στην αρχή και μετά την έσπαγε στο ξύλο και χίλια δυο άλλα. Δεν θα γυρίσω να το πω τα άθελες και τα άπαθες.
Δεν έχει νόημα, διότι
δεν έχει νόημα.
Έχει υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά η ίδια.
Ακριβώς.
Είτε είναι κακοποίηση, είτε παραπάνω από ζημιά. Δηλαδή πλήρωσε και το υπέρτατο τίμημα.
Ναι,
που σίγουρα. Να πας εσύ και να πεις δεν θα έχει νόημα. Καλό είναι να προσπαθείς όμως. Κοίτα, είναι ένα λεπτό στρώμα πάγου επιστημονικά να καταλάβεις πώς σκέφτονται άνθρωποι που διαπράττουν διάφορα ιδεχθή εγκλήματα. Πώς λειτουργούν. Ο λόγος είναι για να καταλάβεις το σκεπτικό τους και να μπορείς να εφαρμόσεις τεχνικές πρόληψης εντοπισμού για αντίστοιχες μελλοντικές περιπτώσεις. Να λειτουργήσει.
Σίγουρα.
Εδώ υπάρχει ένας διπλός κίνδυνος. Ο ένας είναι να αρχίσεις να βρίσκεις ελαφρυντικά, επειδή μεγάλωσε και τον έδερνε ο πατέρας του όταν ήταν μικρός και η μάνα του τον παραμελούσε. Και...
να σε διακόψω λίγο, Κωνσταντίνε, γι' αυτό που ανέφερες. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω.
Όχι εσύ.
Την ερμηνεία πάω να δώσω όμως.
Είναι όμως άνθρωποι που εγώ. Επιστημονικά, εγκληματολογικά ασχολούνται, έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσεις να βρίσκεις από ελαφρυντικά μέχρι και συμπάθεια για το δράστη. Κοίτα να δεις και αυτός όμως πώς απέρασε και έγινε αυτό που έγινε.
Μάλλον, το ακούω.
Και υπάρχει και ο κίνδυνος να αρχίσεις να ρίχνεις, να λες και το θύμα τώρα δεν έβλεπε κάποια πράγματα κι αυτή. Λένε... Οι άνθρωποι, ναι, στο χώρο της εγκληματολογίας λένε ότι υπάρχει αυτός ο διπλός κίνδυνος. Όταν εξετάζεις καθαρά επιστημονικά τα κίνητρα και τον τρόπο που κάποιος λειτουργεί, μόνο και μόνο για να μπορείς να πάρεις από αυτό γνώση για να το εφαρμόσεις σε επόμενη περίπτωση και να την αποτρέψεις.
Ναι, το κατάλαβα. Κοίτα, άμα βλέπεις red flags, σίγουρα απλά άλλο είναι να την πεις ότι έβλεπες τόσα red flags αυτών. Ας πούμε, γιατί δεν το πρόσεξες, και άλλο να την πεις καλά να πάθεις ή ήθελες και τα πάθες. Εγώ με αυτό διαφωνώ. Εκτός άμα είναι καμιά πολύ εξώφθαλμη περίπτωση, όπως αυτό που σου είπα, το παράδειγμα που σου δώσα. Γιατί,
εκεί πλέον ναι, εντάξει, ναι, εκεί είναι πολύ εξώφθαλμη. Ναι.
Ή ας πούμε, και δεν είναι ανάγκη να είναι ο άλλος. Έχω δει και άλλα περιστατικά, ας πούμε, που τον βλέπεις τον άλλον, ρε Κωνσταντίνε, δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν είναι, ρε παιδί μου, στο βλέμμα δεν το βλέπεις. Έχει βρώμικη ψυχή. Και εσύ λες, μ' αρέσει. Γιατί έχει τύχει να μου το πει φίλου μου, μ' αρέσει. Έτσι είναι ωραίος ο άντρας. Μετά τι να κάτσω να πω τώρα εγώ μετά. Εντάξει, σ' αρέσει. Τι μπορώ να κάνω εγώ μετά.
Υποθέτω οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ζητήματα της κακοποίησης του ενός συντρόφου από τον άλλον, όπου ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που η γυναίκα σύντροφος κακοποιεί, αλλά παιδιά, μη γελιόμαστε. Η συντριπτική πλειονότητα είναι
ο άντρας που.
Υποθέτω, μιλάνε με τα θύματα και καταγράφουν αν δεν κατάλαβαν από την αρχή τι έγινε. Αν ο άλλος έπαιζε τόσο καλό θέατρο, ήταν τόσο καλός υποκριτής. Αν κάτι είχαν υποψιαστεί, αλλά παρόλα αυτά πίστευαν ότι δεν είναι κάτι, η έλξη ήταν πιο έντονη. Υποθέτω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά έχουν τέτοια βάση, έχουν τέτοια επιστημονική μελέτη, τέτοιες επιστημονικές μελέτες στα χέρια τους.
Σίγουρα.
Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να μιλήσουν για αυτά δημόσια. Γιατί αν βγει κάποιος και πει δημόσια ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου και τα θύματα είχαν αυτή τη συμπεριφορά, θα πέσει η κοινωνία, η κοινή γνώμη που δεν γνωρίζει τίποτα, είναι ένα κολοσσέο, να τον φάει. Γι' αυτό και βλέπετε, γι' αυτό, Χρήστο, είναι πράγματα τα οποία διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι τα λένε σε συγκεκριμένα συνέδρια, ημερίδες, όπου το κοινό είναι τέτοιο που θα το καταλάβει. Δεν το λένε δημόσια, διότι μετά θα πέσει ο όχλος. Και ο όχλος δεν καταλαβαίνει.
Δυστυχώς. Ισχύει αυτό. Ότι ισχύει. 1000%. Μάλιστα, λοιπόν.
Αυτά κάνει συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά, Κωνσταντίνε, επειδή το κρατήσαμε πάρα πολύ.
Γεια σου,
καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σου.